Ξέρω πόσο πολύ σας άρεσε το θέμα που έκανα με τον Πανίκο Παπαδόπουλο και σε αυτή τη γραμμή σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο στούντιο τη Χριστίνα Κούρφαλη, διδάκτορ φιλοσοφίας. Γεια σου Χριστίνα.
Γεια σου Δέσποινα.
Να μιλήσουμε για ένα θέμα που το διαβάζω πάρα πολύ καιρό και παντού, στα ξένα μίντια, σε ξένους διάσημους. Θα μιλήσουμε για την στοϊκή φιλοσοφία που τη βλέπω παντού. Δεν υπάρχει κάποιος διάσημος performer τύπου, να σας πω, η Αριάννα Χάφινγκτον. Πάρα πολύ πολιτικοί, πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Διαβάζω ότι η Silicon Valley είναι μόδα, να το πω, trend να το πω, η στοϊκή φιλοσοφία, η στοϊκότητα. Βλέπω πάρα πολλούς λογαριασμούς στα social media που ασχολούνται μόνο με τη στοϊκή φιλοσοφία και υπάρχουν hashtags, stoicisms ή... Πάρα πολύ το memento mori, πάρα πολύ το memento mori, που θα πει θυμίσου ότι θα πεθάνεις. Οπότε, και έχουμε τη χαρά να είναι στη Θεσσαλονίκη η Χριστίνα, θέλω να πω. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για την στοϊκή φιλοσοφία, τα βασικά της. Γιατί τόση πολύ στοϊκή φιλοσοφία βλέπω παντού?
Ναι, είναι εντυπωσιακό και εγώ το θεωρώ έτσι κάτι σαν ένα θαύμα. Πώς βρέθηκα εγώ στη στοϊκή φιλοσοφία σε μια στιγμή που άρχισα να ψάχνουμε και να αναρωτιέμαι γιατί η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν μου έδινε έναν τρόπο να ζήσω. Και κάπου εκεί όταν ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι, διαπίστωσα ότι ταυτόχρονα άρχισε και
ο
πλανήτης να ασχολείται. Βέβαια όχι εξαιτίας μου, όπως το έχω ξαναπεί, απλώς σαν να ήταν έτσι ένα μαγικό σπρόξιμο. Μάλλον είναι σημάδι των καιρών,
ναι.
Είναι μια ανάγκη, μια επιστροφή στην αρχαία σκέψη. Να πω ότι μέσα από τις σπουδές μου ανακάλυψα ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μας δίνει έναν τρόπο να ζήσουμε. Απλά αυτή η πλευρά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας έχει παραγωνιστεί, καθώς χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ φιλοσοφία σαν μια ακαδημαϊκή γνώση.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Και έχασε το ρόλο για τον οποίο κατά κάποιο τρόπο η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι περίφημη, αυτή η φιλοσοφία που ξεκινάει από τον Σοκράτη.
Αχ, θα μας τα πεις όλα αυτά εδώ πέρα, Χριστίνα, θα σιγά, πεις πολλές σιγά. Φορές. Θέλω να πω ότι είναι ένα κατόρθωμα της ελληνικής παιδείας που έχουμε αποφοιτήσει χιλιάδες άνθρωποι από το Λύκειο και δεν νιώθουμε καμία έλξη εάν δεν είχαμε την τύχη να μας το εμφυσίσει κάποιος γονιός, φροντιστής, θείος, παππούς, κάτι συγκυριακό στην ανατροφή μας. Το σχολείο αυτό καθεαυτό αποφυτούμε και δεν
θέλουμε να ξαναπάμε.
Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τη φιλοσοφία. Και φτάνουμε τώρα να πούμε το κλισέ ότι μέσω των ξένων. Των ξένων που δεν μου αρέσει και η λέξη. Από ξένα μίντια υπάρχει και αυτό το πολύ διάσημο βιβλίο Πλάτωνας αντί για Πρόζακ.
Έτσι. Ναι. Και αυτό ήταν ένα από τα βιβλία που με παρακίνησαν. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση αυτό με τους στοϊκούς, αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Και εγώ μπορώ να πω ότι έφτασα στη στοϊκή φιλοσοφία ψάχνοντας μέσα από τη φιλοσοφία της Γιόγκα.
Α, μάλιστα.
Την οποία κατά κάποιο τρόπο εκτίμησα πάρα πολύ, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή, αλλά οι ίδιοι οι δάσκαλοι της Γιόγκα μου είπανε, μα γιατί η αρχαία ελληνική φιλοσοφία έχει μέσα της τον πλούτο, γιατί τον ψάχνετε αλλού?
Ναι, τι ωραία.
Και βρέθηκα εκεί να ψάχνω και κατέληξα στη στοϊκή φιλοσοφία, η οποία είναι κάπου εκεί στα τέλη του 4ου, αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. και έτσι ο Ζήνωνας μορφώνεται στην Αθήνα παίρνοντας γνώσεις από τους κυνικούς που είχαν δάσκαλο το Σοκράτη, από τους ακαδημαϊκούς,
ναι,
και από τους περιπατητικούς του Αριστοτέλη, δηλαδή τη σχολή. Δηλαδή ο Ζήνωνας κατά κάποιο τρόπο μορφώθηκε στην Αθήνα και συστηματοποίησε μια γνώση την οποία τη χρησιμοποίησε για να διδάξει τον ενδεδειγμένο τρόπο ζωής. Όχι όμως ότι οι άλλες σχολές δεν απέβλεπαν στον τρόπο ζωής. Απλά ο Ζήνωνας έκανε συστηματική τη φιλοσοφία του.
Έγραψε κιόλας.
Πάρα πολλά βιβλία, ναι. Δεν σώζονται.
Α, μάλιστα.
Δεν σώζονται τα βιβλία της αρχαίας Τοάς, γιατί όταν μιλάμε για στοική φιλοσοφία, κυρίως εγώ θεωρώ την αρχαία Στοά, οι ξένοι επικεντρώνονται πάρα πολύ στο Μάρκο Αβρίλιο, όπως είπες.
Τα βλέπω σε κάθε γλώσσα, τα βλέπω δωρεάν, τα βλέπω στο iTunes, τα βλέπω παντού, τα βλέπω σε audiobook.
Ναι, αλλά δες να ξέρεις, ο Μάρκος Αβρίλιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε στοϊκή άσκηση.
Έγραφε στοϊκή δηλαδή. Άσκηση.
Ναι, στοϊκή άσκηση θα πει ότι όλα αυτά, όλες αυτές τις αρχές της στοϊκής φιλοσοφίας πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τις προβάλλεις μέσα στο νου σου,
ναι.
Και με βάση αυτές να ζεις. Πώς όμως θα γίνουν αυτές κτήμα και θα πάρουν τη θέση τους, τη θέση των άλλων που ήταν λανθασμένες σκέψεις, λανθασμένες αντιλήψεις, με το να ασκείσαι καθημερινά σε αυτή την τακτική, έτσι ώστε να απαλλαγείς από τις παλιές σκέψεις που σε οδηγούσαν στα διέξοδα και να υιοθετήσεις τις καινούργιες. Και έγραφε.
Είναι αυτή η τακτική που λέμε τώρα στα αγγλικά journaling.
Journaling. Ακριβώς, και αυτό ακριβώς κάνουν οι ξένοι σήμερα. Και το, όπως είπες και...
Εμείς το έχουμε αναφέρει σε εκπομπή που εσύ δεν την έχεις ακούσει γιατί δεν έχει βγει, αλλά όταν θα βγούμε εμείς την έχουν ακούσει οι ακροατές, γιατί γενικευμένη διαταραχή άγχους, ότι συστήνεται ως τακτική για να αντιμετωπίσεις το άγχος, να γράφεις δηλαδή.
Ακριβώς.
Τι ας πούμε σε αγχώνει, τι φοβάσαι, τι πρέπει να κάνεις κτλ.
Αυτή την τακτική εφάρμοζε ο Μάρκος Αυρήλιος.
Πότε είναι ο Μάρκος Αυρήλιος, γιατί
είναι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν.
Και ο Ζήνωνας ήταν.
Ο Ζήνωνας είναι. Ιδρύει τη σχολή στα 306 προ.
500 χρόνια μετά είναι δηλαδή.
Ναι, ναι. Ακριβώς 500 χρόνια ήταν, ας πούμε έτσι, η άνθηση της στοικής φιλοσοφίας. Από εκεί και πέρα βέβαια κυνηγήθηκαν οι απόψεις, γι' αυτό δεν υπάρχουν... Κυνηγήθηκαν οι απόψεις γιατί συγκρούνται με πολύ ξεκάθαρα συμφέροντα, τα οποία νομίζω δεν είναι της εκπομπής.
Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
Σε μια άλλη εκπομπή.
Θα τα πούμε σίγουρα αυτά.
Ναι, αλλά...
Γιατί μας έχεις κεντρήσει την περιέργεια τώρα.
Αλλά κοίταξε, ο Μάρκος Αυρήλιος, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι φιλόσοφος. Είναι άνθρωπος που ασκείται στη στοϊκή φιλοσοφία.
Ναι.
Ένας αυτοκράτορας που έχει σπουδάσει, γιατί στην αρχαία εποχή τα παιδιά μάθαιναν να ζουν κυρίως. Πώς θα ζήσω, με ποιο τρόπο θα ζήσω.
Κάτι που δεν μαθαίνουν τώρα.
Ακριβώς. Τώρα μαθαίνουμε το επάγγελμα.
Το πώς δεξιότητες από την πρώτη δημοτικού.
Έτσι, το πώς όμως θα αντιμετωπίσω τη ζωή, τις προκλήσεις της ζωής, που δεν είναι μόνο οι επαγγελματικές,
ναι.
Είναι και αυτές, αυτό δεν...
Όχι, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, βιωματικά το ξέρουμε το όλοι, μαθαίνουμε. Αλήθεια είναι, το ξέρουμε όλοι.
Ναι. Οπότε αναμασούν κατά κάποιο τρόπο αυτά που είπε ο Μάρκος Αυρήλιος και ξεχνάνε όλο αυτό το πλούτο που είχε η αρχαία ελληνική, η αρχαία Στοά, ας το πω έτσι, η αρχαία Στοά, όπου υπήρχε η φυσική, η λογική, η ηθική κτλ.
Πριν μας πεις τι είναι η αρχαία Στοά, να πούμε ότι ο Μάρκος Αυρήλιος ήταν ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας και στη διάρκεια του πολέμου έγραφε συμβουλές... Μάλλον
στον εαυτό του.
Το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω ευχιέστατο. Δηλαδή, πού να τον καλέσω στην εκπομπή, δεν ξέρω. Αν υπάρχει άλλη ζωή, θα τον βρω και θα κάνω podcast μετά. Λοιπόν, η Αριάννα Χάφινγκτον, αυτή η πολύ διάσημη γυναίκα των media, όταν κάποια στιγμή δεν ήταν καθόλου καλά με το άγχος που είχε, γιατί όλοι αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουμε στα περιοδικά και στα media και δεν ξέρω τι, αλλά το τι άγχος υπάρχει όσο μεγαλώνεις, όσο you grow, όσο εξελίσσεσαι, και στράφηκε στο Μάρκο Αυρήλιο, γιατί σκέφτηκε ότι αν αυτός ο άνθρωπος υπό την πίεση να είναι Ρωμαίος αυτοκράτορας και να είναι σε πόλεμο, τι συμβουλές έδινε στον εαυτό του. Εγώ από εκεί τον άκουσα πρώτη φορά τον Μάρκο Αυρήλιο. Ωστόσο, δεν είναι ο θεμελιωτής αυτός.
Όχι, ούτε και έγραψε για να
εκδώσει. Για να το πάρουμε. Α, μάλιστα.
Έγραφε
για
τον εαυτό του και από εκεί και πέρα εκδόθηκαν, σώθηκαν αυτά που έγραψε και ευτυχώς.
Ευτυχώς. Ναι. Και κυκλοφορούν ακόμα και τώρα ευρέως. Ναι. Πού να το φανταζόταν ο άνθρωπος.
Ναι.
Και πάμε στο Ζήνωνα που, είναι που το έχει ξεκινήσει.
Ο ιδρυτής της ΤΟΑΣ. Ένα παλικαράκι λοιπόν.
Παλικαράκι.
22 χρονών. Έρχεται, έρχεται στην Αθήνα. Είναι φοινικικής καταγωγής από την Κύπρο. Και έρχεται, λέγεται ότι ναυάγησε το καράβι, ναι, με το οποίο ήταν φορτωμένο με πορφύρα, ήταν έμπορος, ο πατέρας του ήταν έμπορος, και ναυάγησε έξω από τον Πειραιά και είπε ότι από τότε που ναυάγησα ευπλόησα. Ήταν αυτό που είπε ο Ζήνωνας και επίσης το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο Ικί Παγκοσμίως. Δηλαδή από τότε που ναυάγησα έζησα, ταξίδεψα ωραία, έζησα, ναι, καλά. Γιατί είχε βέβαια εμπειρίες, είχε γνώσεις, διάβαζε, το έφερνε ο πατέρας του, αλλά έμεινε στην Αθήνα και από εκεί και πέρα άρχισε να σπουδάζει και να συστηματοποιεί αυτή τη γνώση.
Ναι. Ένα όνομα είναι αυτό.
Το άλλο είναι ο Χρήσιπος.
Ναι.
Ναι, ο οποίος προχώρησε πολύ την στοϊκή φιλοσοφία. Ενδιάμεσα ήταν βέβαια ο Κλεάνθης. Μετά πάμε στον Πανέτιο, τον Ποσειδόνιο και μετά στην νεότερη στοά, στο Σενέκα, στον Επίκτητο.
Αυτοί οι δύο, ναι, είναι στάρ. Λοιπόν, ναι, ξέρω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τόμας Τζέφερσον,
ακριβώς,
πέθανε και είχε δίπλα του αντίγραφο από το βιβλίο δεν ξέρω ποιο, του... Πώς τον είπαμε, ο Σένεκας.
Σένεκα, του Σένεκα. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι άλλο, ότι από τις ιδέες του Σένεκα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η Ευρώπη.
Ναι.
Και ο Σέξπιρ εκφράζει πάρα πολλές ιδέες μέσα στα έργα του, που είναι καθαρά ιδέες του Σένεκα. Δεν μπορώ να πω ότι τα έχω μελετήσει όλα, γιατί...
Και πάρα,
ναι,
πολλά.
Είναι και πάρα πολλά. Είναι και η ζωή τέτοια που ευτυχώς είχα την ευκαιρία να πάρω μια άδεια και να ασχοληθώ τότε με το διδακτορικό. Αλλά όμως η καθημερινότητα και η δουλειά που κάνω,
ναι,
δεν μου επιτρέπει και δεν μου δίνει πάρα πολύ χρόνο για τη μελέτη. Ωστόσο, αισθάνομαι ότι όσο περνάει ο καιρός εμβαθύνω όλο και περισσότερο, γιατί συμβαίνει αυτό που, που χρειάζεται σε ένα στοϊκό, να ασκείται και να καταλαβαίνει
ότι
όλο, να καταλαβαίνει κανείς σε βάθος τι ακριβώς εννοούν οι στοικοί για το πώς αξίζει να ζει ένας άνθρωπος για να ζει με γαλήνη.
Ναι, φοβερό, φοβερό. Ναι. Και πριν πάμε στις αρχές, και ο άλλος ο στάρ είναι ο Επίκτητος.
Ναι.
Που τον έχει αναφερθεί σε εκπομπές με τον κύριο Μαρτίδη. Δεν θα πω με τον κύριο Μαρτίδη. Που έχει αναφερθεί σε εκπομπές με τον ψυχίατρο τον Ιάκωβο Μαρτίδη. Mm. Αυτή η φράση η πολύ διάσημη, ότι δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, είναι πώς αντιδράς. Όπως και ο Βίκτορ Φράγκλε στο Νόημα της Ζωής, στο βιβλίο, λέει αυτό ουσιαστικά, αυτός είναι από στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ότι δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, αλλά πώς αντιδράς αυτό που σου συμβαίνει.
Πώς το καταλαβαίνεις αυτό που
σου συμβαίνει.
Δεν είναι τα πράγματα, έτσι, δεν είναι τα ίδια τα πράγματα, αλλά πώς τα ερμηνεύεις εσύ τα πράγματα.
Ναι.
Αυτό τελικά, και αυτό είναι μια βασική αρχή στην γνωστική ψυχολογία. Για να απαλλαγείς δηλαδή από αυτό που σε βασανίζει, πρέπει να ξαναδείς τα πράγματα με μια άλλη ματιά. Ναι, να καταλάβεις, ναι, δηλαδή, γιατί ουσιαστικά ό,τι μας βασανίζει είναι λανθασμένες κρίσεις.
Ναι. Είναι μια ιστορία που λέμε στον εαυτό μας με άλφα τρόπο, και άμα τη δούμε διαφορετικά, αλλάζει τελείως το νόημα.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι τώρα μια ολόκληρη διαδικασία στη ζωή και καθημερινά ξαναβλέπεις τα πράγματα.
Ναι.
Και όλο πιο βαθιά μπαίνεις μέσα σε αυτή τη σκέψη. Πάρα πολύ βοηθάει το να μελετάς, το να έχεις μια ομάδα. Εγώ δίδασκα επί 4-5 έτη στον Κήπο. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Επικούριο Κήπο, αλλά είναι ένας κήπος που τον ίδρυσε η Θεοδοσία η Κωνσταντινίδου.
Στοϊκή φιλοσοφία.
Δίδασκα εκεί και είχα κάποιες ομάδες. Τώρα λίγο έχω ζοριστεί από άποψη χρόνου και αυτό βοηθούσε και τους άλλους και εμένα,
ναι,
να προχωράμε στον τρόπο ζωής.
Τι έχει να μας διδάξει στοϊκή φιλοσοφία?
Ναι.
Γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε να ασχοληθούν με τη στοϊκή φιλοσοφία?
Ναι. Από πού να ξεκινήσω τώρα? Να ξεκινήσω από αυτό που ξεκινούσαν γενικότερα οι αρχαίοι. Λέγανε, ας πούμε, δες το τέλος και αποφάσισε πώς θες να ζήσεις. Δηλαδή, πώς θες να ζήσεις. Θες να ζήσεις γαλήνια, να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, να έχεις μέσα σου μια διαρκή χαρά. Έλα, στη στοική φιλοσοφία να σου δείξουμε πώς γίνεται αυτό.
Χριστίνα, ναι. Κοίτα γύρω σου τι συμβαίνει στη ζωή. Πώς να ζήσω γαλήνια και με διαρκή χαρά, θα ναι. σου πει κάποιος.
Ναι. Ναι, χρειάζεται άσκηση και χρειάζεται οπωσδήποτε να το θέλεις. Γιατί τίποτε δεν γίνεται αν δεν το θέλεις. Βασικό στόχο στην στοική φιλοσοφία είναι η διαχείριση της επιθυμίας. Θα μπορούσα να πω τη στοική φιλοσοφία μέσα από μια έτσι ωραία ιστορία που έφτιαξε ο Πανέτιος.
Ποιος ήταν αυτός?
Ο Πανέτιος ήταν ένας από τους σχολάρχες της Στοάς. Καταρχάς να πω στους ακροατές μας ότι λέγεται στοική φιλοσοφία γιατί ο Ζήνωνας επέλεξε να διδάσκει στην ποικίλη Στοά της αρχαίας αγοράς. Και από εκεί πήρε το όνομα, η Στοική και η Στοά. Ο Πανέτιος, λοιπόν, ο οποίος ήταν τον δεύτερο αιώνα προ Χριστού, καταγόταν από τη Ρόδο και είχε σπουδάσει στοική φιλοσοφία. Κάποια στιγμή πήγε και στη Ρώμη και επηρέασε πάρα πολύ εκεί τους Ρωμαίους. Αναφέρεται μαθητής του Σκηπιώνος Αφρικανός και τα λοιπά. Επέστρεψε μετά στην Αθήνα και ήταν αρχηγός δάσκαλος της Στοάς. Είχε λοιπόν μια έτσι ευσύνοπτη θεωρία και έλεγε ότι αυτό που ας πούμε, συγκροτεί την ανθρώπινη προσωπικότητα είναι, ας το πούμε, τα τέσσερα πρόσωπα.
Ναι.
Σε κάθε πρόσωπο δέχομαι τις ερωτήσεις.
Εντάξει.
Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Λοιπόν, το πρώτο πρόσωπο λοιπόν που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι αυτό το κοινό πρόσωπο που έχουμε όλοι, που είναι η ανθρώπινη μας φύση, ο λόγος που λέγανε οι στοικοί, αυτό το οποίο πρέπει να ανακαλύψουμε για να δούμε ποια είναι η πραγματική μας φύση, να δούμε και μετά ποια είναι τα πραγματικά μας πρέπει, τα πραγματικά μας καθήκοντα, γιατί υπάρχουν πολλά πρέπει τα οποία δεν είναι πραγματικά πρέπει.
Ναι.
Είναι αυτό λοιπόν το πρώτο πρόσωπο, το βασικό, η κοινή μας φύση, και εδώ λοιπόν έρχεται ο στοικός να θέλει να τη γνωρίσει. Ποια είναι η ανθρώπινη φύση, πώς θα τη γνωρίσει αυτή?
Πώς θα τη γνωρίσει?
Μέσα από την επιστήμη, πολύ απλά. Μέσα από την επιστήμη θα μάθεις. Η στοική φιλοσοφία δεν είναι μια ξεπερασμένη φιλοσοφία. Δεν είπαν ποτέ εδώ τελειώσαμε.
Ναι.
Λοιπόν, σήμερα θα τη μάθεις. Θα πάρεις τους αρχαίους στοικούς να δεις τι είπανε, γιατί είπαν πολύ σπουδαία πράγματα. Αλλά όμως οι σύγχρονες γνώσεις θα σου δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το ποια είναι η ανθρώπινη φύση. Αυτό θα σου δώσει και μια ματιά απέναντι στον συνάνθρωπό σου.
Ναι.
Ότι δηλαδή είναι κοινή η φύση μας, δεν είμαι εγώ κάτι πάνω από εσένα, που είναι ο εγωισμός μου, που είναι το εγώ μου,
ναι.
Ποια είναι η σχέση μου με σένα, ποια είναι η σχέση μου με το σύμπαν, από που, ποια είναι η θέση μου μέσα στο σύμπαν. Οι μαθητές μου σοκάρονται όταν βλέπουν, ας πούμε, ότι η γη μας είναι μια ελάχιστη ποσότητα μέσα στο γαλαξία, και ο γαλαξίας είναι μια ελάχιστη ποσότητα μέσα στο σύνολο του, και πώς μας επηρεάζουν όλες αυτές οι δυνάμεις της φύσης. Το πρώτο λοιπόν, για να αποδεχτείς και το ότι θα πεθάνεις, το μεμέντο μόρι που λέει,
ναι, ναι.
Να δεις αυτή την κοινή σου φύση, αλλιώς νομίζεις ότι εσύ είσαι αθάνατος, δεν ξέρω.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο.
Είναι απίθανη η σχέση της στοικότητας με το θάνατο.
Βεβαίως.
Δεν είναι.
Βεβαίως.
Τώρα κάνουμε παρένθεση, βέβαια, γιατί
ναι, όχι, δεν κάνουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο πρόσωπο. Πώς θα το αποδεχτείς αυτό, αν δεν καταλάβεις ποια είναι η φύση σου?
Και είναι θνητή.
Ότι είσαι θνητός. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχεις διαβάσει, ας πούμε, οι κονκάρδες που κρεμούν το μεμέντο μόρι.
Πάρα πολύ.
Τα μπλουζάκια, ναι. Και όλα αυτά δεν είναι επισιθανάτια, δεν είναι απεσιόδοξα, αντιθέτως.
Αντιθέτως, εγώ προσωπικά, σαν Δέσποινα, αντλώ ναι. τεράστια υποκίνηση και παρακίνηση τώρα από το γεγονός ότι θα πεθάνουμε.
Τώρα έτσι. Θα ζήσω.
Ναι, ναι, ναι. ναι.
Έτσι,
και με το γιατί όχι πάρα πολύ. Ποιος πώς θα πάρει εκείνο τηλέφωνο. Καλά, θα πεθάνεις αύριο. Πάρ' τον τηλέφωνο. Και ας μην έρθει, αλλά πάρ' τον τηλέφωνο.
Έτσι. Μα δεν έχεις άλλη ευκαιρία.
Ναι,
αυτή
είναι τώρα, τώρα. Και είναι και αυτό που, που μιλάμε για το νόημα της ζωής. Δηλαδή, δεν μιλούσαμε για πάντα, δεν θα μιλούσαμε για το νόημα της ζωής. Δεν θα κάναμε και τίποτα, νομίζω, η αλήθεια είναι.
Ναι, υπάρχουν κάποιες όμως θεωρίες, οι οποίες δεν ξέρω. Από τις οποίες μάλλον δεν ξέρω πώς πείθονται οι άνθρωποι ότι θα ζήσουμε κι άλλη φορά, ότι είναι κάποιες θεωρίες που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τις αποδεχτώ επειδή δεν μιλούν στη λογική
ναι,
μου.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα μπορεί και να ισχύουν, αλλά...
Σίγουρα, είναι, είναι ο καθένας στο δικό του σύστημα αξιών. Γιατί είναι
αυτό
τέτοιο...
που καταλαβαίνω όμως, Δέσποινα, είναι ότι τώρα ζω...
Τώρα, ναι.
Ναι, τώρα ζω. Και πρέπει να πάρω τις αποφάσεις μου να ζήσω αυτή την ευκαιρία που έχω.
Λοιπόν, είπα για το ένα του πρόσωπο.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Τώρα έχουμε άλλα τρία.
Έχουμε άλλα τρία.
Ωραία.
Ναι, ναι. Το δεύτερο πρόσωπο είναι οι ιδιαιτερότητές μας. Δηλαδή,
τι είναι αυτό που με ξεχωρίζει από τους άλλους.
Από τους άλλους. Οι οποίες είναι σωματικές, μπορεί να είναι και ψυχικές, πνευματικές. Σήμερα... διερευνώντας και εγώ για να το καταλάβω, η επιστήμη μιλάει για το γονιδίωμα.
Ναι.
Και βρίσκει πολύ ελάχιστες διαφορές μες στο γονιδίωμα που κάνουν εμένα διαφορετική από σένα. Αλλά ωστόσο, λέει ο Πανέτιος, ξεκίνα από αυτές. Είναι κρίμα να μην ξεκινάς από αυτές. Τις καλές, αυτές που σε βοηθάνε δηλαδή να προχωρήσεις.
Ο 22 χρονών τα λέει αυτά τώρα.
Όχι, ο Πανέτιος.
Ο Πανέτιος πόσο χρόνο είμαστε τώρα.
Ο Πανέτιος είναι, είπαμε, στη μέση στο Α.
Δεν ζούσαν και πολύ αυτοί τότε.
Ναι,
πόσο να ήταν.
Ζούσαν, πώς δεν ζούσαν.
Πόσο να ήταν και αυτό. Μα τι σοφία.
Ναι, ναι.
Ξεκίνα από αυτές, από αυτό που σε ξεχωρίζει.
Ναι, και αγάπα τις διαφορές σου. Αυτός είσαι. Έχεις την κοινή φύση με τους άλλους ανθρώπους. Έχεις και κάποιες διαφορές. Βρέστες, ξεκίνα από αυτό.
Γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί,
ναι.
Έτσι.
Έχω να παρατηρήσω ότι σήμερα όταν ακούμε αυτογνωσία, περισσότερο κόσμος επιμένει σε αυτό. Δηλαδή στις ιδιαιτερότητές μου.
Ναι.
Οι στοικοί δεν μιλούσαν καθόλου γι' αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένας μαθητής μου που μια φορά σήκωσε το χέρι και είπε: δηλαδή, κυρία, πρέπει να γνωρίσω τα πάντα για να γνωρίσω τον εαυτό μου. Ναι, του είπα: πρέπει να γνωρίσεις τα πάντα, το σύμπαν, για να καταλάβεις ποιος είσαι. Ναι, υπάρχει και το δεύτερο πρόσωπο. Υπάρχει και το δεύτερο πρόσωπο. Το οποίο είναι οι ιδιαιτερότητες σου που πρέπει να τις σεβαστείς.
Ναι. Mm.
Δεν μπορεί, ας πούμε, αν δεν είσαι καλήφωνος, να θέλεις να είσαι ο πρώτος τραγουδιστής. Ναι, να τραγουδάς, αλλά σεβάσου τις ιδιαιτερότητες σου.
Ναι, 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 έτσι? Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν, αυτό είναι μια γνώση που την αποκτάς μέσα από το βίωμα, μέσα από την δική σου κριτική απέναντι στον εαυτό σου, πώς κοιτάς τον εαυτό σου, πώς τον παρατηρείς για να προχωρήσεις.
Παρατήρηση και δράση δηλαδή.
Ναι. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο πρόσωπο.
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε στο τρίτο, το οποίο είναι πολύ έτσι ευρύ, γιατί αφορά τον τόπο, το χρόνο, τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και αναπτυσσόμαστε. Το οποίο πρέπει και αυτό να το παρατηρήσουμε.
Ναι.
Να το γνωρίσουμε, δηλαδή...
Δηλαδή είμαστε μέρος εμείς ενός συστήματος, ενός πλαισίου ευρύτερου.
Ωραία.
Χώρα, μέρος, τόπος, γειτονιά, οικογένεια, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, βέβαια. Η επιθυμία σου είναι η επιθυμία σου πράγματι.
Είναι αυτό που μιλάμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή για τους προγραμματισμούς που έχουμε φάει όλοι.
Έτσι.
Και ζούμε τη ζωή που θέλουν οι γονείς μας ενδεχομένως και δεν έχουμε καταλάβει κιόλας. Να το έχουμε καταλάβει ότι ζούμε τη ζωή που θέλουν οι γονείς μας, πάει και έρχεται. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει ότι ζουν μια ζωή που δεν θέλουν πραγματικά. Και την ήθελαν κάποιοι άλλοι για αυτούς. Και είμαστε όλοι έχουμε φάει προγραμματισμός, ούτε ένας δεν έχει γλιτώσει.
Δεν υπάρχει δυνατότητα.
Ναι, ακριβώς δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί είναι για τα πρώτα 6 χρόνια.
Πώς θα μεγαλώσεις. Πώς θα μεγαλώσεις.
Ναι, ναι.
Τα πρώτα 6 χρόνια, όπως λες, άλλοι το τοποθετούν και πιο πριν.
Ναι, ναι.
Διαμορφώνεσαι. Πώς θα σε μεγαλώσει μια οικογένεια.
Με αυτό που
χωρίς
ξέρει.
Να σου πει πώς θα προστατέψει τον εαυτό σου.
Να σε καθοδηγήσει. Και με αυτά που ξέρει ο καθένας. Ναι. Έτσι, και έχει δουλέψει μέχρι τότε. Οπότε η στοική. Πες, μισή λεπτό.
Ακόμα και τα πιο ελεύθερα πράγματα να σου μάθουν κατά κάποιο τρόπο. Και αυτά μπορεί να μην είναι σωστά κάποια στιγμή. Δηλαδή να δεις ότι σε εμποδίζουν στην ζωή.
Ναι, ναι, ναι.
Τι να πω τώρα για το σχολείο.
Και πολλά πράγματα είναι της εποχής.
Ακριβώς.
Δηλαδή το πώς αντιμετωπίζαν τα παιδιά το 40 και το 50, δηλαδή ως τίποτα, ας πούμε, που νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά ή που τα χτυπούσαν στο σχολείο τα παιδιά. Και ήταν οκ, okay, θέλω να πω, να χτυπάς ένα παιδάκι στο σχολείο, ο δάσκαλος το παιδάκι. Ναι. Δηλαδή είναι και η περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει ο γονιός να προετοιμάσει ένα παιδί. Ο δάσκαλος κάπως, υπάρχει ένα σύστημα. Από εκεί και πέρα, τι να πω, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που θέλουμε μέσα στο τρίτο πρόσωπο είναι κατασκευασμένο.
Ναι.
Δεν είναι το δικό μας.
Και τα λέγανε αυτά οι στοικοί από τότε.
Βεβαίως. Και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ, πολύ σύγχρονο, μοντέρνο. Δηλαδή μιλούσαν ακριβώς για την εξέλιξη του ανθρώπου. Λέγανε ότι ως τα 7 του... δεν έχει λογική, ουσιαστικά σχηματίζει προλήψεις, πολλές λέξεις μας είναι από την στοϊκή φιλοσοφία βγαλμένες και δεν το συνειδητοποιούμε, έχει προλήψεις, δηλαδή χωρίς να συνειδητοποιεί,
ναι.
Έχει υιοθετήσει κάποια πράγματα, μετά σιγά σιγά αρχίζει ο λόγος να καλλιεργείται, ουσιαστικά από τα 14 είναι ο λόγος που καλλιεργείται και στα 18 ολοκληρώνεται ο λόγος. Εκεί από τα 18 πλέον μπορεί να πει αυτό φεύγει, εκείνο έρχεται στα 14, όμως όπως βλέπουμε και την εφηβεία που αρχίζει και σκέφτεται και λέει το παιδί τι είναι αυτό, εγώ μέχρι τώρα
και απορρίπτει.
Απορρίπτει και απορεί και σου λέει
και ευτυχώς
ναι, σε αδιέξοδο πρέπει να το λύσω αυτό.
Η μαμά μου τελικά δεν είναι τόσο έξυπνη όσο νόμιζα.
Ναι.
Γιατί όλοι περνάμε τη φάση που οι γονείς μας είναι οι θεοί μας.
Ναι.
Και μετά έρχεται η εφηβεία και...
Ναι, ναι.
Τελικά δεν είναι.
Ναι. Και μετά όταν φτάνουμε στην οριμότητα.
Και ευτυχώς θέλω να πω υπάρχει και αυτή η περίοδος.
Φτάνουμε στην συνέστηση και λέμε και αυτοί κάτι ξέρανε.
Εννοείται,
και κάπου, κάπου ήταν και αυτοί αγκιστρωμένοι.
Ακριβώς, τα δικά τους.
Και τους καταλαβαίνουμε.
Είμαστε
δηλαδή
παιδιά παιδιών που λέει.
Ακριβώς. Γιατί και εμείς κάνουμε παιδιά και εμείς τα ίδια.
Όσο μας κόβει κάθε φορά τον καθένα, σε τι επίπεδο συνειδητότητας είναι κάθε φορά έτσι.
Ναι. Οπότε λοιπόν. Αυτό εδώ είναι ένα τεράστιο το τρίτο πρόσωπο, το οποίο έρχεται να παλέψει ο άνθρωπος, να το συνειδητοποιήσει και να αρχίσει
το πιο δύσκολο
δουλεύει,
είναι, νομίζω.
Να αρχίσει να δουλεύει με τον εαυτό του, γιατί αυτές οι προλήψεις είναι τόσο βαθιά ριζωμένες μέσα μας που βλέπουμε τον κόσμο με αυτά τα μάτια.
Ναι.
Και απορούμε γιατί νιώθουμε έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ υπάρχει μέσα στο μυαλό μας μια ιδέα.
Είναι τα ρούχα που φοράμε από άλλους.
Ναι. Υπάρχει μια ιδέα, μια αντίληψη των πραγμάτων.
Ναι.
Και έρχεται το τέταρτο πρόσωπο, το μόνο που είναι δικό μας πραγματικά, που είναι στον έλεγχό μας, που είναι οι επιλογές μας. Και λέει ο Πανέτιος, εδώ τώρα στο τέταρτο πρόσωπο εσύ αποφασίζεις τι λογής άνθρωπος θέλεις να είσαι και ποια ζωή θέλεις να ζήσεις.
Α, πολύ μ' άρεσε αυτό.
Ναι.
Και, ωραία, και μετά το αποφασίζω εγώ.
Ναι.
Το δύσκολο είναι να το αποφασίσω.
Ναι. Είναι και αυτό δύσκολο. Το δύσκολο είναι να πετάξεις τα γυαλιά του τρίτου προσώπου.
Ναι. Τα φίλτρα που μας βάλανε.
Και να αρχίσεις να...
Ζω τη ζωή που θέλω να ζω.
Να ψάχνεις, να βρεις, να επιλέγεις αυτό που πραγματικά σε οδηγεί στην ελευθερία.
Ναι.
Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα πιο δύσκολο, να καταλάβεις ποιο είναι αυτό το τελικό το οποίο θα σε κάνει πραγματικά ελεύθερο.
Ναι.
Και εδώ αρχίζει το μπέρδεμα με την έννοια της αρετής.
Ναι.
Γιατί πάλι η αρετή είναι μια έννοια που έχει παραφθαρεί στις μέρες μας. Δεν χρησιμοποιείται όπως στην αρχαία
στις μέρες μας σίγουρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ και το διαπίστωσα στο τελευταίο στοϊκόν που είναι αυτή η παγκόσμια έβρεση των στοϊκών που έγινε εδώ στην Αθήνα και είχα την τύχη να πάρω μέρος.
Αλήθεια, αυτό πότε έγινε?
Αυτό έγινε τον Οκτώβρη, 5 Οκτωβρίου.
Τώρα τον Οκτώβρη
Αθήνα, ναι, στην Αθήνα.
Σκάω από τη ζήλια μου. κάπου από τη ζήλια μου.
Που να γνωριζόμασταν
δεν
τότε.
Δεν πειράζει. Θα δοθεί άλλη ευκαιρία.
Θα έβλεπε όλα τα αστέρια.
Και το Ryan Holiday, μην μου πει.
Ο Holiday δεν ήταν, γιατί είναι εντελώ. Όπω κατάλαβα, είναι star. Αλλά μα μοίρασε όλου.
Από
ένα βιβλίο. Έστειλε ένα βιβλίο για όλου του.
Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι στην εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Αντώνη Αρβανιτάκη, που είναι ο προπονητής, ο αθλητής από την Καστοριά, που έχασε το πόδι του σε τροχαίο, ότι το βιβλίο The Obstacle is the Way του Ryan Holiday τον βοήθησε. Εγώ που και τον έμαθα το Ryan Holiday από την εκπομπή, δηλαδή, τον ανέφερε ο Αντώνης. Και από εκεί έχω καταλάβει, γιατί τον μελέτησα, ότι είναι ο στάρ της στοικότητας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
Ναι,
και σας έστειλε βιβλίο τότε.
Ναι, μας έστειλε όλους ένα βιβλίο.
Και επίσης είναι και πάρα πολύ μικρός. Αυτό είναι το έντυπο. Έχω πάθει σοκ εγώ ότι είναι τόσο μικρός.
Και στέλνει podcast.
Ξέρω. Είναι πολύ καλεσμένο. Είναι καλεσμένο σε όλο τι podcast υπάρχει. Ναι. Τον καλούν και πηγαίνει, θέλω να πω.
Ναι. Αλλά και ο ίδιος γράφει.
Ναι,
και στέλνει κάθε μέρα μπορεί. Και στέλνει και κάθε Σάββατο, λέει τα podcast του
Ryan Holiday.
Του Σαββάτου, ας
πούμε. Αλήθεια.
Τα στέλνει όλα μαζί.
Και πες για το στοϊκό, και εκεί είμαστε.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν πάρα πολύ χάρηκα που οι ξένοι έχουν καταλάβει καλά την αξία και τη σημασία της αρετής, που είναι ο τελικός στόχος του στοϊκού. Γιατί όλο αυτό που είπαμε, η χαρά, η γαλήνη και τα λοιπά, που οι στοικοί το ονομάζουν εύρια, καλή ροή δηλαδή με τη ζωή, έτσι.
Αχ, τι ωραίες λέξεις.
Ναι. Και δεν το ονομάζουν αταραξία, προσοχή, γιατί αυτό υπήρχε μια... Είναι εντελώς διαφορετικό.
Το stillness που μιλάει πολύ ο Ryan Holiday για το stillness. Το stillness πώς είναι στα ελληνικά.
Εδώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Αυτοί δυσκολεύονται πάρα πολύ να εκφραστούν. Πάρα πολύ. Πάντως οι στοικοί δεν μιλάνε για αταραξία, γιατί λένε, ας πούμε, ότι ακόμη και ο σοφός θα ταραχθεί.
Ναι.
Αλλά όμως θα κρατήσει μία στάση, αυτοπαρατήρησης, και θα διακόψει κατά κάποιο τρόπο την ταραχή του. Αν γίνει τώρα ένας σεισμός, δεν θα ταραχθεί ο άνθρωπος.
Σίγουρα.
Έτσι.
Και ο πιο zen.
Ο στοϊκός είναι...
Και ο πιο zen master θα ταραχθεί.
Έτσι. Είναι μέσα στη ζωή, δεν είναι κάπου αλλού ο στοϊκός, θα ταραχθεί. Αλλά σημασία έχει πώς θα το διαχειριστεί αυτό.
Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι μέσα στη ζωή, αφορά τόσους πολλούς ακόμη και τώρα. Γιατί άμα ήταν κάτι elite, κάτι λίγο εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας, θα λέγαμε όλοι, τι μου λέει τώρα.
Ναι. Δεν έχει καμιά σχέση με ασκητισμό, με μοναχική ζωή και τα λοιπά.
Για την αρετή όμως έλεγες.
Για την αρετή έλεγα,
Θα μας πεις τον ορισμό της αρετής.
Θα το εξηγήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την στοϊκή φιλοσοφία. Η αρετή λοιπόν είναι το τέλος. Όλα αυτά στο τέλος ταυτίζονται, και η εύρεια και η γαλήνη ταυτίζονται με την αρετή. Η αρετή αποτελεί ουσιαστικά το τελικό στόχο, αλλά και το μέσο για να φτάσει στον τελικό στόχο. Πώς γίνεται αυτό? Καταρχάς, αρετή σημαίνει το να φτάσεις στην καλύτερη ανθρώπινη εκδοχή. Ποια είναι η καλύτερη ανθρώπινη εκδοχή? Στοϊκοί υιοθετούν την διάκριση των αρετών από την πολιτεία του Πλάτωνα σε τέσσερις. Είναι η φρόνηση, όλο αυτό που λέγαμε για τη γνώση.
Ναι.
Πρέπει να μάθεις, πρέπει να αντικαταστήσεις εσφαλμένες κρίσεις. Είναι η δικαιοσύνη, να καταλάβεις ποιο είναι το κομμάτι σου μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Το θάρρος, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ανδρεία το αποκαλούν οι αρχαίοι, αρετή για να μπορείς να τα εφαρμόσεις όλα αυτά. Γιατί αν είσαι ένας μαζεμένος άνθρωπος, πώς θα μπορέσεις να είσαι δίκαιος στην πράξη?
Ναι.
Και είναι και η εγκράτεια, που την λένε σοφροσύνη. Η εγκράτεια, να μπορείς να συγκρατείς την ορμή, αυτή που είναι μια παρόρμηση, χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις του εκεί, την ορμή, την παρόρμηση. Έτσι, που σε οθεί να κάνεις κάτι, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνεις και συγκρατήσε.
Ναι.
Εδώ, ας πούμε, ας κρατήσεις το θυμό σου, την οργή, την επιθυμία. Όλο αυτό στο τέλος, όταν φτάσεις δηλαδή να ολοκληρώσεις αυτές τις αρετές, τότε πλέον θα έχεις ολοκληρώσει την τελειότερη μορφή, την άριστη μορφή, από εδώ βγαίνει και η λέξη αρετή, την άριστη ανθρώπινη μορφή.
Ναι.
Η οποία βέβαια είναι μια κατάσταση ιδεατή κατά κάποιο τρόπο. Οι αρχαίοι στοικοί λέγανε ότι αυτή την ενσαρκώνει ο σοφός.
Ναι.
Ο οποίος σοφός όμως για αυτούς ήταν έτσι σαν το πουλί φοίνικα, λέγανε, και δεν υπάρχει πραγματικά, αλλά εμείς τον χρησιμοποιούμε για να τον φτάσουμε. Τον φανταζόμαστε και προσπαθούμε να τον φτάσουμε.
Δηλαδή μονίμως προσπαθούμε να το φτάσουμε.
Να τον φτάσουμε, okay. Να φτάσουμε σε αυτή την ιδεατή μορφή. Γι' αυτό και όλες οι στοικοί δεν είχαν κάποιον που να τον θεωρούν τον δάσκαλο, τον σοφό, τον μάστερ, ναι. Ήταν ελεύθερα άτομα, ο καθένας διαμορφώνει τον εαυτό του δηλαδή και είναι λογοδοτή στον εαυτό του για τις πράξεις του. Η ίδια η ζωή του δηλαδή είναι το κριτήριο της ευτυχίας του, αν ευδαιμονεί.
Ναι.
Ναι.
Τι ωραία φιλοσοφία και έχουμε ακούσει μόνο την αρχή της.
Ναι.
Τώρα καταλαβαίνω πιο πολλά πράγματα. Γιατί μιλάμε τόσο πολύ για τη στοικότητα.
Ναι.
Και αυτά ήταν του Πανέτιου.
Αυτή είναι μια έτσι σύντομη θεωρία με τα τέσσερα πρόσωπα.
Ναι.
Που μπορεί κάποιος έτσι που μας ακούει, εγώ βασικά τη διδάσκω και στους μαθητές μου, γιατί είναι απλή κατανοητή να καταλάβουμε που είναι το δικό μας το κομμάτι, που είναι αυτό για το οποίο ευθυνόμαστε εμείς.
Ναι.
Δεν ευθύνομαι για την ανθρώπινη φύση, δεν ευθύνομαι για τις ιδιαιτερότητές μου, για το τι γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ και τώρα, αλλά για το τι επιλέγω τελικά, για το τι διορθώνω, για το τι προσπαθώ πώς προσπαθώ να γνωρίσω όλα αυτά για να φτιάξω μια προσωπικότητα.
Δίνει την ευθύνη και τη δύναμη σε σένα η στοικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
Ναι. Ο άνθρωπος, γι' αυτό κιόλας ας το καταλάβουμε, γιατί στην εποχή μας τόσο πολύ ο κόσμος τράφηκε ξανά.
Και ο Νέλσον Μαντέλα, έτσι που το λέμε, ήταν στοικός.
Βεβαίως.
Έτσι, ξεκάθαρα. Βεβαίως. Δηλαδή τώρα μου ήρθε, δεν το διάβασε κάπου. Ξεκάθαρα. Βεβαίως. Επέλεξε να μην πάει με τον δυνάστη, με τον τιμωρό, με τον, πώς να το πω τώρα.
Προτίμησε την αρετή.
Προτίμησε την αρετή, ναι. Νομίζω είναι το παράδειγμα.
Ναι.
Πήγες να πεις.
Ναι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στοικοί για αυτό το λόγο. Ναι, γιατί προτιμούν την αρετή, προτιμούν την ολοκλήρωση,
την
ελευθερία τους. Και ο Σωκράτης βεβαίως, γι' αυτό είναι δάσκαλος των στοικών, γιατί προτίμησε να μείνει σε αυτό που ο ίδιος υποστήριζε, αυτό που ο ίδιος καταλάβαινε, δεν μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τον εαυτό του.
Ναι.
Για να νιώθει αυτή την εσωτερική ευδαιμονία. Γιατί τι σημαίνει ευδαιμονία?
Τι σημαίνει ευδαιμονία?
Όπως και η εύρεια, έτσι, αυτό το εφ.
Ναι.
Τα έχω καλά με αυτόν τον εσωτερικό δαίμονα. Αν δηλαδή σκεφτείς αυτό το...
Που έχουμε όλοι,
ναι, έτσι,
και κακούς και καλούς, και ευτυχώς που έχουμε και καλούς και κακούς.
Αυτή η ισορροπία με τον εσωτερικό δαίμονα, με την εσωτερική μου φύση, με τη φύση μου δηλαδή, με το λόγο, έτσι. Αυτή η ισορροπία είναι η ευδαιμονία. Όταν αυτό το διαταράσεις, μετά δεν ζεις καλά.
Ναι.
Ναι. Και τα εμπόδια, να επανέλθουμε.
Λέει και το βιβλίο του Ράιαν.
Του Ράιαν, ναι.
Και είναι αυτό το που λέει ο Μάρκος Αυρήλιος. Λέει, το εμπόδιο για δράση. Μάρκος Αυρήλιος. Άνοιξε καλό. Το εμπόδιο για δράση αυξάνει τη δράση. Ό,τι είναι στο δρόμο, γίνεται ο δρόμος.
Μάλιστα.
Ό,τι είναι το εμπόδιο, γίνεται ο δρόμος.
Ναι. Γιατί ακριβώς τα εμπόδια είναι αυτά, σαν προκλήσεις πρέπει να τα βλέπει ο άνθρωπος, για να δείξει την αρετή του. Αν δηλαδή είναι όλα καλά και όλα ωραία, πού θα χρειαστεί το θάρρος σου?
Πουθενά.
Έτσι. Πώς θα εκφράσεις τη δικαιοσύνη όταν δεν υπάρχει αδικία? Όχι ότι θέλουμε να υπάρχει. Όχι ότι θέλουμε να υπάρχουν εμπόδια. Αλλά αυτά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα να ζει ένας άνθρωπος και να μην έρχονται καθημερινά εμπόδια. Στην
να κοιτάω έτσι, γιατί θα σε βάζω το πρωί και το βράδυ να σε ακούω, να ξέρεις. Από εδώ και πέρα θα σε βάζω την εκπομπή αυτή που την έχω στο repeat. Μας πιάνει ένα παιδικό, πολλούς από εμάς, δάντε να μην πω όλους, μην κάποιος παρεξηγηθεί. Μα είναι άδικο. Μα αλλιώς μου τα υποσχέθηκαν. Μα αυτό γιατί να συμβεί σε μένα. Και δεν μιλάω για τις τραγωδίες. Μιλάω για ποιο. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Και το να καθόμαστε και να σπαταλάμε ενέργεια γιατί είναι άδικο και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Αυτή η ζωή είναι πώς το λένε, είναι άδικη by default. Έτσι. Γίνονται σε καλούς ανθρώπους γίνονται άσχημα πράγματα, σε κακούς ανθρώπους γίνονται πολύ καλά πράγματα.
Ακριβώς.
Και αυτό γίνεται κάθε μέρα, δηλαδή.
Ναι. Γιατί βρισκόμαστε, όπως λένε οι στοικοί, σε μια αναγκαιότητα. Είμαστε σε ένα σύστημα ουσιαστικά αιτίων αιτιατών.
Ναι.
Το ένα προκαλεί το άλλο. Αυτό το ονόμαζαν οι στοικοί οι μαρμένοι. Είναι ο ιρμός των αιτιών. Δηλαδή κάτι που συνέβη πριν από πάρα πολλά χρόνια κάπου αλλού έχει σιγά σιγά προχωρήσει και αυτή τη στιγμή με σμπρώχνει εμένα κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, ναι. Ότι υπάρχει ένα αόρατα σύμπαντα που συνδέουν πάρα πολλά πράγματα
Μα και συμβαίνουν στη ζωή μας. Συμβαίνουν γεγονότα και μας επηρεάζουν, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Και το να λες, ας πούμε, ότι εγώ θα βγω έξω από όλα αυτά τα αίτια, σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος χωρίς φρόνηση. Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Ναι. Πώς θα βγεις έξω από τα αίτια?
Ναι. Μιλήσανε πολύ για τα εμπόδια, δηλαδή, και την αδικία, οι στοικοί.
Ναι. Ο στοικός, όπως έλεγε και ο Σωκράτης, δεν θέλει να αδικεί.
Ναι.
Προτιμά να αδικείται με την έννοια ότι όταν αδικείται μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αρετές του και να τις κάνει και να γίνει καλύτερος.
Ναι.
Ο ίδιος όμως δεν αποφασίζει να αδικήσει.
Ναι.
Γιατί αυτό του δημιουργεί την δική του ανισορροπία.
Ναι. Όταν έρθει όμως το εμπόδιο στο δρόμο, τι κάνει ο στοικός?
Το διαχειρίζεται.
Όπως το διαχειρίζεται.
Ναι, αυτό είναι η απάντηση.
Γιατί αυτό το εμπόδιο δείχνει και το δρόμο κιόλας.
Ναι. Και γιατί και το εμπόδιο είναι εφαλτήριο και θα σε ανεβάσει.
Ναι.
Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψει κανείς και να το...
Ναι, πάρα πολύ. Ναι, στην πράξη βασικά.
Αλλά όμως όταν καθημερινά το καλλιεργείς αυτό, βλέπεις ότι αποκτάς δύναμη. Λες, το αντιμετώπισα και αυτό και νιώθεις πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, όπως έτσι έγραψα και τελευταία στο Stoic Cloud, έχουμε και εμείς ένα στο Facebook κάπου
που με κάλεσες και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ έχω να πω από το δικό μου το παράδειγμα, ότι τώρα θα μπούμε στον τέταρτο χρόνο του γιατί όχι.
Ναι.
Χαίρομαι, είμαι ευγνώμων για τα όχι και τα εμπόδια που ήρθαν τα πρώτα δύο χρόνια, γιατί βρήκα τρόπο και βυθίστηκα πιο πολύ στην διαδικασία, θέλω να πω. Και καταλήγω να... Δηλαδή μπορώ να σας δώσω το δρόμο και να πω ευχαριστώ για εκείνο το εμπόδιο τότε.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Πήγες κάτι να πεις για το Stoic
Cloud. Ναι, αυτό πήγα να πω, αυτό που είπες, ότι χαίρεσαι μετά για το πώς το διαχειρίστηκες και πώς ανέβηκες. Αυτό είναι η αρετή που σε κάνει, που σε ντοπάρει η αρετή. Δηλαδή λες, ας πούμε, όπου βγήκα πιο δίκαιος, βγήκα πιο γενναίος από αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Και αισθάνεσαι ότι πατάς τα πόδια σου.
Με τα τέσσερα πρόσωπα, δεν θα πούμε κάτι άλλο, να ξέρεις σήμερα. Όχι, θα πούμε κι άλλα. Δεν θα πούμε άλλη θεωρία από τη στοικότητα, να πω. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή.
Ναι.
Σε αυτά τα στοικών, τι κάνετε εκεί πέρα?
Ναι. Κοίταξε. Είναι μερικοί που έχουν πάρα πολύ όρεξη να διαδώσουν τη στοική φιλοσοφία.
Ναι.
Και οργανώνουν συναντήσεις σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Ήδη δηλαδή βγήκε και το επόμενο και είναι στον Καναδά.
Ναι.
Θα είναι του χρόνου, δηλαδή νομίζω Νοέμβριο είπανε, Οκτώβριο δεν θυμάμαι, ήρθε προχθές αυτό το μήνυμα. Και μαζεύονται από όλο τον κόσμο και ανταλλάσσουν ιδέες. Λένε τι έχουν κάνει. Γνωρίζουν κάποιους καινούργιους που μπαίνουν μέσα στην στοική φιλοσοφία.
Είναι
η άλλη πλευρά που δεν είναι η ακαδημαϊκή, που γράφουν, ας πούμε, τα άρθρα με τη βιβλιογραφία.
Ναι, και... ναι.
Είναι η πλευρά αυτή
των στοικών
που δουλεύουν για να ζήσουν ωραία και θέλουν να διαδώσουν αυτή την...
τη φιλοσοφία.
Ναι, ναι, αυτή τη φιλοσοφία.
Και το mindfulness δεν στήριζεται λίγο με τη στοική φιλοσοφία?
Τώρα, άμα πει κανείς ότι αυτά είναι ανεπηρέαστα, είναι σαν να πιστεύουμε ότι υπάρχει παρθενογέννηση.
Ναι, σωστό και αυτό.
Έτσι.
Ναι.
Πραγματικά ξεκινάνε από εκεί. Έχουν επιρροές και από τη γιόγκα, αλλά...
Εσύ πρώτη φορά πότε έμαθες για τη στοική φιλοσοφία?
Τώρα, ήταν το μια στιγμή, το 10 νομίζω. Ήταν πιο πριν. Το 11 ήταν που βγήκε για πρώτη, που πήρα το διδακτορικό. Ήταν το 7, κάπου εκεί.
Και ξεκίνησα. Από τότε, από την πρώτη στιγμή, τόσο πολύ σου τράβηξε το ενδιαφέρον, ή αυτό έγινε σταδιακά?
Αυτό έγινε σταδιακά. Δεν την ήξερα τη στοική φιλοσοφία. Εγώ σπούδασα φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο. Δεν μας είχαν διδάξει στοικούς, αλλά όχι για κάποιο λόγο.
Αυτό πάλι πώς γίνεται?
Έλατε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει, ας πούμε έτσι, κάπου αναφέρθηκαν, δεν είχε κάτι, κάποιο μάθημα για αυτούς. Μετά, όταν αποφάσισα πια να ασχοληθώ, πώς πήγα εκεί και εγώ δεν το κατάλαβα και άρχισα σιγά σιγά να ψάχνω. Μου άρεσε πάρα πολύ η συστηματικότητα, γιατί τι θα πει συστηματικότητα? Θα πει ότι δεν είναι έτσι κάποιες ιδέες, έτσι, σκόρπιες, αλλά αυτή η ιδέα οδηγεί σε έναν τρόπο ζωής.
Ναι.
Οι αρχαίοι στοικοί είχαν χωρίσει την διδασκαλία τους σε φυσική, σε λογική και σε ηθική. Και αυτό ήταν τα κομμάτια της διδασκαλίας. Τώρα, μαθαίνοντας φυσική...
Φυσική τι εννοούμε?
Τι εννοούμε?
Φυσική που ξέρουμε όλοι, όχι.
Φυσική,
φυσική
έχει σχέση
και
με
το, το δεύτερο τι ήταν που είδες?
Λογική.
Okay.
Ναι. Δεν μπορεί να κάνεις λογικά σφάλματα και να καταλήγεις σε ένα σωστό τρόπο ζωής. Απλώς μιμήσε.
Ναι, ναι.
Κάτι... Όταν όμως σκέφτεσαι λάθος, όταν σκέφτεσαι λάθος, όταν δηλαδή κάνεις λογικά λάθη...
Ναι.
Δεν θα απελευθερωθείς ποτέ.
Ναι.
Τώρα, βέβαια, υπάρχει και το λένε τα κείμενα, ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να δυσκολεύεται πάρα πολύ στη λογική του. Έτσι. Ένα καλό χωράφι, λέει ο δάσκαλος Μουσόνιος, που ήταν και αυτός εδώ εξόριστος στη Γιάρο.
Ναι.
Γιατί τους στοικούς τους εξόριζαν στον καιρό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όταν έχεις ένα καλό χωράφι, δηλαδή ένα μαθητή ο οποίος είναι ευφυής, πιο εύκολα μπορείς να τον κάνεις στοικό. Ο δάσκαλος θα κρίνει αν θα ξεκινήσει με ασκήσεις λογικής, να δούμε δηλαδή που είναι τα λογικά σου σφάλματα. Γι' αυτό οι στοικοί θεωρούνται ότι είναι ιδρυτές της προτασιακής λογικής, που είναι αυτή η λογική που χρησιμοποιούμε περισσότερο σήμερα, που είναι ολόκληρες προτάσεις δηλαδή που έρχονται σε σχέση μεταξύ τους, και όχι της λογικής των όρων που ήταν του Αριστοτέλη. Κάνανε μια διαφορά από τον Αριστοτέλη δηλαδή.
Ναι.
Και κάνανε ασκήσεις στη λογική με στόχο να ζήσουν καλά. Επίσης, σε αυτή τους την προσπάθεια θεωρούνται αυτοί που ίδρυσαν το πτωτικό σύστημα, ονομαστική γενική δοτική, για να βλέπουν καθαρά τις πτώσεις, πώς δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν τον όρο. Ήταν πάρα πολύ λεπτολόγιο στο πώς χρησιμοποιούσαν τις λέξεις και τη σημασία των λέξεων. Η άλλη ήταν η φυσική, όπου εκεί, ας πούμε, τίθενται ερωτήματα τι είναι το σύμπαν.
Ναι.
Ποια είναι τα βασικά υλικά του σύμπαντος.
Από την καταλαβαίνουμε, τη φυσική τέλος πάντων.
Μίλησαν για αυτές τις δύο αρχές που είναι η ύλη και το πνεύμα. Την η ψυχή, ποια είναι η σχέση της ψυχής με το πνεύμα, ας πούμε, αν περνάει όλη τη φύση, αν περνάει μόνο τους ανθρώπους, όλα αυτά είναι απαντημένα. Και να φανταστείς ότι είναι οι πρώτοι που μίλησαν για τη μεγάλη έκρηξη.
Θα τρελαθώ.
Ναι,
μίλησαν για τη μεγάλη έκρηξη.
Μεγάλη έκρηξη.
2000 χρόνια και πριν.
Ναι, έτσι, καθαρά η μεγάλη έκρηξη, από εκεί ξεκινάει η ζωή, από τη μεγάλη έκρηξη, έτσι.
Ναι.
Και ο κόσμος προήλθε, όλο το σύμπαν προήλθε μετά τη μεγάλη έκρηξη. Και βρίσκεται το σύμπαν σε μια διαρκή κίνηση,
ναι.
Σε ένα διαρκές γίγνεσθε, και σε μια τονικότητα, η οποία τονικότητα περνάει μέσα από όλο το σύμπαν, γι' αυτό έχουμε ατονία ή ευτονία.
Ναι.
Έτσι. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι άρρωστος επειδή έχει ατονία.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς συνδέεται η ύλη με το... υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία απαντάνε και γι' αυτό είναι η φυσική.
Μάλιστα, μάλιστα.
Τα αίτια, όπως σου είπα προηγουμένως, πώς γνωρίζουμε.
Ναι.
Αν κάνουμε λάθη στις... μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματικότητα ή δεν μπορούμε να την γνωρίσουμε.
Η λογική τι είπαμε ότι είναι?
Η λογική είναι βασικά οι κανόνες που σε οδηγούν να πεις ότι αυτή η σκέψη είναι λαθασμένη ή ορθή.
Ωραία, η αντίληψή μας δηλαδή.
Ναι, είναι η μελέτη...
η κριτική μας ικανότητα.
Είναι η μελέτη του ίδιου μας του λόγου. Δεν είναι η λογική έξω από μας. Είναι ο ίδιος μας ο λόγος.
Ναι.
Να τον καταλάβουμε, έτσι. Να τον καταλάβουμε και να δούμε πότε κάνουμε λάθος.
Ναι.
Ναι. Και... να σου πω ότι μόνο μέσα από τη λογική οι αρχαίοι Έλληνες γενικά διατύπωσαν όλες αυτές τις θεωρίες. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Τι να σου πω, αν ο Θεός βρίσκεται παντού, λογικά τι σχήμα έχει ο Θεός?
Είναι άειλος και είναι σαν αέρας, ξέρω εγώ. Σαν ενέργεια, τι να πω.
Ναι. Αν σου λέω τι σχήμα, πρόσεχε την ερώτηση. Λοιπόν, αν ο Θεός λοιπόν βρίσκεται παντού.
Ναι, τι σχήμα έχει.
Ναι.
Όλων μας.
Λοιπόν, ποιο είναι το σχήμα αυτό το οποίο ας πούμε θα είχε την τελειότητα και την ανεξαρτησία? Ναι, έλα, τι δύσκολο σήμερα. Σαν να σφίχτηκες.
Όχι, δεν σφίχτηκα καθόλου. Δεν σφίχτηκα, δεν έχω θέμα εγώ να λέω ότι δεν ξέρω.
Ήδη από την αρχαιότητα, ας πούμε, το σχήμα της σφαίρας, έτσι... ήταν αυτό. Οπότε το σχήμα αυτό της τελειότητας θα μπορούσε, όπως είπα, ο αναξίμαντρος να ισορροπεί, καθώς εξασκούνται επάνω του δυνάμεις
ισόρροπες.
Όχι, πολύ παλιότερος.
Τι είναι ο αναξίμαντρος?
Μια άλλη ιστορία.
Εντάξει.
Πολύ παλιός αυτός. Αλλά βέβαια όλα αυτά, κανένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος δεν μιλάει ερήμην του άλλου. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η λογική σε οδηγεί να πεις ότι ο Θεός είναι, έχει το σχήμα του κόσμου ουσιαστικά, αφού είναι παντού. Έχει το σχήμα του κόσμου.
Ναι, ναι.
Άρα λένε οι στοικοί, αφού έχει το σχήμα του κόσμου, είναι ο ίδιος ο κόσμος. Έτσι, δεν μπορεί να τον δεις χώρια από αυτόν.
Ναι.
Άρα είναι η ίδια η φύση.
Ναι.
Καταλήγουν δηλαδή να πούνε ότι ο Θεός είναι η ίδια η φύση. Μόνο με τη λογική, όχι με τίποτα άλλο. Δεν το είδαν πουθενά. Δηλαδή, λογικά δεν μπορείς να το απορρίψεις αυτό.
Ναι, ναι.
Αν πεις δηλαδή ότι ο Θεός είναι κάπου αλλού, τότε δημιουργείς δύο κόσμους.
Σωστό και αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, αν δημιουργήσεις δύο κόσμους, τότε ο ένας κόσμος έχει άλλες αρχές και ο άλλος έχει άλλες αρχές.
Ναι.
Πώς είναι δυνατόν ο άλλος κόσμος να επηρεάζει αυτόν? Τώρα είσαι σε ένα άλλο σύστημα.
Ναι.
Είσαι στον Πλάτωνα τώρα.
Ναι, ναι.
Έχεις
ναι.
κάνει διεισμό. Οι στοικοί είναι μονιστές.
Ναι.
Λοιπόν, όλα είναι ένα.
Δηλαδή, είναι ναι. αυτό το non-duality που διαβάζω τώρα.
Έτσι.
Είναι επίσης πολύ τάση. Γι' αυτό μιλάνε όλοι.
Ναι.
Και εμείς σε αυτή την εκπομπή, εγώ αυτό πρεσβεύουμε. Ότι όλα συνδέονται και όλα είμαστε ένα.
Έτσι. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό το ένα. Και όταν πάμε λοιπόν στο ένα τώρα.
Ο Πλάτωνας έλεγε ειδικότητα. Α, το σημειώνω. για συνεχίστε. Όταν πας αυτό ναι. το ένα.
Το ένα. Μετά πλέον και βλέπεις ας πούμε ότι το ένα αλληλεπιδρά στο άλλο και αισθάνεσαι ένα κομμάτι αυτού του σύμπαντος, σκέφτεσαι ακριβώς και τις δικές σου πράξεις πώς επηρεάζουν όλο αυτό το γίγνεσθε και αναλαμβάνεις και την ευθύνη
ναι.
όλης αυτής της συμμετοχής.
Ναι.
Πώς είναι δυνατόν όλο αυτό το σύμπαν να είναι ζωντανό και να διαρκώς να βρίσκεται ας πούμε σε μια εξέλιξη? Πρέπει να υπάρχει κάτι που να κινεί τη διαδικασία.
Ναι.
Οπότε εκεί, τώρα άρχισα να κάνω ασκήσεις λογικής για να σου δείξω πώς μέσα από τη λογική μπορεί κανείς, ας πούμε, να βρει. Τώρα βέβαια πολύ εύκολα εγώ τα βρίσκω γιατί τα ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι αν καθόμασταν να σκεφτούμε θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια θεωρία, επειδή ακριβώς ασκούμε αυτή την υπέροχη ικανότητα που έχουμε να σκεφτόμαστε.
Κάτι που δεν το κάνουμε στα... Ναι. 6 και 6 χρόνια σχολείο.
Ναι.
Και η ηθική τι είναι?
Ναι. Η ηθική αγγίζει θέματα, τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, τι είναι το ανθρώπινο συνέστημα και πότε αυτό γίνεται πάθος, όπου το πάθος για τους στοικούς έχει την αρχική του σημασία της λέξης, από την οποία προέρχεται, της λέξης πάσχο,
ναι,
που σημαίνει υποφέρω.
Ναι.
Βλέπουν... κυρίως δηλαδή η ηθική ασχολείται με το καλό και το κακό και με τα πάθη, και τα πάθη είναι μια, αυτά που ταλανίζουν τους ανθρώπους,
όλους τους ανθρώπους,
ναι. Τα κατηγοριοποιούν, τα εξετάζουν, βλέπουν τις αιτίες τους για να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτά που τον βασανίζουν.
Πώς γίνεται κανείς επίσημα οπαδός της στοικότητας? Γιατί θέλω να γίνω επίσημα, θέλω ένα badge, θέλω ένα... Ποιος θα μου δώσει κάτι, θα μου δώσει κάτι κάποιος. Νομίζω κέρδισε άλλη μια οπαδό η στοϊκή φιλοσοφία. Και επίσημα. Σήμερα έχω πάρει το βάπτισμα του πυρός, νομίζω. Αν και από ένα φίλο μου, τον Γρηγόρη το Στούπα, που μου έχει δώσει ένα βιβλίο του επίκτητου, το Ελευθερία. Αναρωτιέμαι όταν το διάβασα.
Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι.
Γιατί δεν υπήρξε ένας δάσκαλος, καθηγητής στο σχολείο να μας το δώσει? Είναι πάρα πολύ μικρό το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ εύκολο διαβάζεται. Είναι πάρα πολύ ζουμερό, πάρα πολύ σε ταρακουνάει. Γιατί ένας δεν μου το έδωσε εμένα αυτό τόσο? Αλλά τέλος πάντων, μην μιλάμε για το σχολείο.
Γιατί και
φτάνει.
Σε αυτούς δεν το δώσανε.
Σίγουρα.
Ναι, ναι.
Και... φτάνουμε να διαβάζουμε και την ελληνική φιλοσοφία από ξένα μίντια και όχι από ελληνικά. Αυτό, ναι, θα το πω άλλη μια φορά.
Ναι. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν παίρνει αποφάσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ.
Να το πούμε, εντάξει. Ναι. Όλοι όσοι έχουμε τελειώσει ελληνικά πανεπιστήμια ξέρουμε γιατί πράγμα πολύ. Μιλάμε τώρα.
Δεν παίρνει αποφάσεις να διδάξει τη φιλοσοφία έτσι όπως της ταιριάζει, έτσι όπως ταιριάζει στην ίδια την αρχαία αντίληψη. Το λέω συχνά ότι ένα ταρακούνημα έτσι και εγώ που είχα ήταν από το συμπόσιο του Πλάτωνα, όταν διαπίστωσα, έτσι το διάβασα και είπα δεν είναι δυνατόν, ότι ο Σωκράτης έκανε ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης.
Ναι.
Και τις περιγράφει ο Πλάτωνος μέσα στο συμπόσιο.
Αλήθεια.
Ναι. Πριν μπει μέσα στο σπίτι του Αγάθωνα για να ξεκινήσει, ας πούμε, αυτή η διαδικασία και τα λοιπά, ο Σωκράτης στεκότανε ακίνητος έξω από την πόρτα, όρθιος, σε στάση διαλογισμού, και έστειλε ο Αγάθωνας το δούλο να το φωνάξει, και ήρθε ο δούλος και λέει αφήστε τον ακόμα λίγο, έτσι συνηθίζει, θα πάμε μετά να τον ξαναφωνάξουμε. Και μετά ήρθε, λέει, και ήταν ευδιάθετος, ήταν ξεκούραστος και όλοι κουράστηκαν, και αυτός το πρωί συνέχισε στην αγορά. Μια άλλη φορά εδώ στην Μακεδονία που ήρθε ως στρατιώτης, έμεινε 24 ώρες έξω από το αντίσκηνο σε κατάσταση διαλογισμού. Δηλαδή η αρχαία ελληνική φιλοσοφία έχει τεχνικές που θα έπρεπε να περάσουν μέσα στη δική μας κουλτούρα. Τι έγινε, την δώσαμε, τέλος πάντων.
Ασχολήθηκαν
οι ξένοι, την είδαν ακαδημαϊκά, τη δίδαξαν. Εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την φιλοσοφία, ας πούμε, τη γερμανική, ακριβώς, την αγγλική κτλ. Είδαμε και τη δική μας μετά, σαν αντιθάνη, την είδαμε και τη δική μας,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
με τον ίδιο τρόπο. Και έχουμε αφήσει αυτό το κομμάτι, που είναι τόσο υπέροχο.
Εγώ τα είσαι αυτόν, τα διάβασα στα αγγλικά, έχω να πω, έτσι.
Ναι.
Ξέρετε. Δεν τα διάβασα στα ελληνικά.
Ξέρεις όμως ότι ο Μάρκος Αυρέλιος έγραφε στα αρχαία ελληνικά?
Δεν το ξέρω, όχι.
Ναι, ναι. Έγραφε τις σκέψεις του στα αρχαία ελληνικά.
Που ήταν τα αγγλικά της εποχής, φαντάζομαι.
Ναι.
Με κάποιο τρόπο.
Είδες πώς γυρνάει η ζωή.
Ναι, ακριβώς,
μα είναι ακριβώς τόσο αστείο, πραγματικά.
Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο ρητό, ίσως ένα-δύο να μας πεις, ή ένα αγαπημένο?
Τα έχω γράψει και στο βιβλίο μου.
Να πούμε και για το βιβλίο σου.
Ναι, ναι.
Το οποίο,
το οποίο λέγεται «Η στοϊκή τέχνη του βίου».
Ωραία, εκδόσεις.
Είναι εκδόσεις Θύραθεν, είναι σε δεύτερη έκδοση.
Ωραία.
Και το έχω γράψει και το έχω αφιερώσει έτσι στους αναγνώστες. Μια φράση του Σενέκα. Κι άλλη συνέλη αυτή θα πω
τώρα. Πες μία τώρα και θα πούμε κι άλλη.
Ο πιο καλότυχος άνθρωπος στον κόσμο είναι αυτός που δεν χρειάζεται την καλή τύχη και ο πιο δυνατός αυτός που εξουσιάζει τον εαυτό του.
Από τα αγαπημένα μου θα γίνει αυτό.
Ναι.
Θα το ανεβάσω στο γιατί όχι, να ξέρετε. Πολύ μ' άρεσε αυτό.
Ναι.
Αυτός
ναι.
που εξουσιάζει τον εαυτό του.
Ναι. Και αυτός είναι ο πιο δυνατός. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και κανείς, όλοι στρεφόμαστε πώς θα εξουσιάσουμε τους άλλους, πώς θα εκφράσουμε τον εαυτό μας. Ναι.
Και τώρα έτσι που τα λέμε, βλέπω και πάρα πολύ ανατολική φιλοσοφία να έχει επηρεαστεί από τη στοϊκότητα. Πάρα πολύ όμως. Ή το ανάποδο δεν ξέρω τώρα.
Όχι, το ανάποδο...
Φυσικά και όχι.
Το ανάποδο, ναι, πράγματι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επισκεφθεί την Ινδία. Την ναι. είχαν επισκεφθεί, αναφέρονται στα κείμενα δηλαδή, και ο Πυθαγόρας και τα λοιπά είχαν πάει. Αλλά όχι, και ο Δημόκριτος, αλλά δεν θα έλεγα ας πούμε ότι έχουν επηρεαστεί από τη στοϊκή φιλοσοφία ή ανατολική.
Τώρα αυτό ναι. τώρα με τον εξουσιάζει τον εαυτό σου, εγώ το έχω διαβάσει από, σε πολλά quotes από... Από Zen Masters, από, ναι. από Λάμα, από...
Ναι. Ξέρεις, να σου πω κάτι. Όταν φτάνει κανείς, ας πούμε, σε μια γνώση που έχει μια μεγάλη αξία και μια μεγάλη δύναμη, τότε μπορεί και να μην διατυπώνει πρωτότυπα πράγματα.
Σωστό και αυτό. Ναι, σωστό και αυτό.
Θα ακούσεις από ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικά συστήματα... ίδιες ιδέες. Επιτέλους πρέπει να κοιτάμε το σύστημα.
Ναι.
Και όχι συμφωνώ. Μια άποψη.
Συμφωνώ.
Έτσι, γιατί πολλές απόψεις, ας πούμε, είναι ωραίες. Ο άλλος λέει...
Να τις ακούσουμε.
Ναι, ο άλλος λέει, να σου πω, ας πούμε, μια φράση από εκεί. Εκείνος είπε εκείνο το σπουδαίο πράγμα. Εγώ προσωπικά ενοχλούμαι από όλο αυτό. Ωραία πράγματα τα είπανε ακόμα και αυτοί τους οποίους, ας πούμε, αν τους, σαν προσωπικότητες δηλαδή, κάναν κακό στην ανθρωπότητα. Είπαν ωραία πράγματα. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Σημασία έχει το σύνολο, η συστηματικότητα, όλο αυτό που είναι τελικά, θα λέγαμε, το τελικό προϊόν.
Ναι.
Έτσι. Είναι η αρετή που οδηγεί όλο αυτό.
Ναι.
Ακόμη και σε συστήματα κατανάλωσης θα βρεις
επίσης,
που να σε απελευθερώνει. Ναι. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα.
Μιλάμε για ένα σύστημα, για μια φιλοσοφία που είναι εδώ και 2.500 χρόνια, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Αυτό δεν το είπαμε ίσως. Γιατί είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Γιατί είναι πιο επίκαιρη. Όση ώρα μιλάς, νομίζω
προσπαθούσαμε
κάθε... κάθε ακροατής που ακούει έχει καταλάβει, νομίζω, γιατί είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Ναι.
Γιατί μας δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που ακόμα και τώρα, το 2020, ο καθένας από εμάς καλείται να απαντήσει κάθε μέρα.
Να μείνω στο καθένας, γιατί παλιά περάσαμε δηλαδή εποχές που είχαμε κάποια διαφορετική συγκρότηση ως κοινωνία και παίρναμε απαντήσεις από συστήματα μέσα στα οποία ανήκαμε. Περνάμε σε μια εποχή που είμαστε μονάδες.
Ναι. Ναι, η πυρηνική οικογένεια, και τώρα έχουμε φύγει και στο μονάδες.
Ναι. Και αυτή η μονάδα έχει ανάγκη κάπου να πατάει. Έχει ανάγκη από ένα σύστημα, έτσι, ηθικής, τρόπου ζωής. Όπως ανάλογα και οι ιστορικές συνθήκες που γέννησαν τη στοϊκή φιλοσοφία είναι παρόμοιες. Γιατί γεννήθηκε τότε ακριβώς που ξεκινούσε η ελληνιστική εποχή μετά τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου. Συνεχίσαμε ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ο άνθρωπος πια δεν ήταν πολίτης μιας μικρής πόλης κράτους, αλλά ανήκε σε ένα κράτος που για αυτόν ήταν παγκόσμιο, ολόκληρη γη, όπως είναι και για μας σήμερα.
Τώρα, ακριβώς.
Κατάλαβες, δηλαδή είναι ανάλογες οι συνθήκες.
Ναι.
Και έχουμε ανάγκη να πατάμε στα πόδια μας και να στηριζόμαστε στον εαυτό μας, γιατί πού αλλού.
Πουθενά άλλου δεν μπορούμε να έχουμε 100% βεβαιότητα και σιγουριά ότι είναι σταθερά κάτι άλλο.
και να πω για μια. Κάτι
οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Θέλω να το πω αυτό γιατί πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Διαφοροποιεί πολύ τη στοϊκή φιλοσοφία από την ανατολική. Ο στοϊκός είναι όμως και πολίτης. Δηλαδή δεν βλέπει τον εαυτό του έξω από το σύνολο. Ναι. Δηλαδή,
και από το περιθώριο.
Δεν θεωρεί ότι θα, ποτέ ότι θα ολοκληρωθεί στη μοναξιά.
Είναι μέρος του συνόλου.
Είναι μέρος του συνόλου, οπότε είναι ενεργός πολίτης.
Ναι.
Και είναι και κοσμοπολίτης.
Ναι.
Δηλαδή η πατρίδα του είναι
ο κόσμος.
Ο κόσμος.
Ναι, πολύ και ο Σωκράτης.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Πολύ μου άρεσε η στοϊκή φιλοσοφία και στους Σωκράτες νομίζω άρεσε η στοϊκή φιλοσοφία. Και αυτό ακριβώς επειδή είναι πολίτης, αφορά τόσους πολλούς ανθρώπους.
Ναι.
Τη Χριστίνα, τη βρίσκεται, ξέρετε, στο γιατιόχι.gr θα δώσουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία.
Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή, όπως έχεις καταλάβει. Σήμερα ήταν το εισαγωγικό μας, ήταν η στοικότητα for dummies για τους αρχαρίους, εμάς όλους δηλαδή. Στοϊκή φιλοσοφία αντί για Ζάναξ. Ναι. Μπορεί έτσι να
πω την εκπομπή.
Μπορεί έτσι και να ονομάσω την εκπομπή έτσι. Στοϊκή φιλοσοφία αντί για Ζάναξ. Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.